Falamos de deporte, falamos dun evento que reunirá este domingo pola mañán aquí en Negreira, concretamente no pabellón municipal dos deportes de Pedramama, alrededor duns 300 nenos e nenas dentro do denominado Baby Basket, do que nos vai a falar a continuación Checho Yáñez, que é o coordinador do Club Baloncesto Brión e tamén do Negreira Basket. Hola Checho, moi boas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, contanos un poco en qué consiste este evento Baby Basket. No sé si es una jornada más de competición, de que te des, o un evento, digamos, extraordinario.
Entra dentro, este tipo de jornadas están organizadas por la Federación Galega de Baloncesto. Entra dentro de un marco un poco diferente que se lle quiere dar aos máis pequerrechos e as máis pequerrechas que comezan a xogar a baloncesto. Entón, o que se busca é que sexa un evento moi lúdico, nada competitivo, que sexa, sobre todo, moi divertido e moi atraínte para que os nenos e nenas vayan coñecendo un poquinho como é o mundo da canastra, pero sin que teñan que sufrir a presión de, pois eso, dos marcadores, dos pais, das nais, dos adestradores. É un torneo no que xogan dos partidos cada equipo, simplemente polo mero feito de disfrutar do básquet.
Vamos, un tono máis, como diste, lúdico, festivo, ¿no? Que es esa unha alegría para eles, elas, ¿no? Vir a participar tamén nunha mañán pois lúdica.
Sí, para eles é moi moi atraente, sempre, sobre todo as primeiras, pois se poñen moi nerviosos porque claro, solamente o feito de poñerse a equipación do equipo, poñerse as zapatillas, estar citados unha hora para ter que xogar un partido, xa para eles é un evento moi especial. O formato que lle dá a Federación é que se xoga un domingo o mes en diferentes sedes. Ata de agora, tanto dentro do noso club que traballamos con nenos e nenas de Brión e de Negreira, pois xa participamos en Milladoiro, foi o primeiro, despois Peleteiro, Noia foi en febreiro, e agora pois organizamos nos como clube este, grazas ao apoio e á colaboración do Concello de Negreira, organizamos este en Pedramamua.
Pois a verdade é que é unha boa idea, non? O de fomentar tamén non só a práctica deportiva e saudable, senón pois desta forma, entre os máis pequenos e pequenas, porque me comentan que estamos falando, creo que, de idades de entre 4 e 5 anos.
Sí, é para, bueno, un poquinho máis, nacidos entre pois 2000, nacidos en 2016, 2015 e 2014, son o que abrangue esta categoría. Sí, realmente o máis interesante é que disfruten do deporte. Nos pensamos que este formato é o máis axeitado para que vayan coñecendo que é o deporte da canastra, e incluso para ir pouco a pouco. Este é o primeiro ano que traballamos a actividade en Negreira e que todos os nenos e nenas de Negreira vayan coñecendo pois este deporte tan fermoso, a verdade.
Bueno, tedes un montón de clubs participantes, ademais do Club Baloncesto Brión, tamén, non? Dos equipos do Negreira Basket, tamén están pois de AME, Sobradoiro, Peleteiro, estou vendo por aquí tamén, non? Fontiñas de Santiago, Galo Green, que son de Teo, Club Baloncesto Noia, Basket Deza, en fin, hai unha participación moi elevada.
Sí, estes eventos realmente son interesantes tamén leválos aos diferentes povos porque move moita xente. Ao final son moitos e moitas deportistas cos seus respondentes pais e nais, polo tanto é unha boa maneira de promocionar as vilas e promocionar o deporte. Evidentemente, a cidade de Santiago é a que máis clubs move neste tipo de eventos, pero dende o Brión estamos bastante contentos tamén, porque entre Negreira e Brión movemos entre 5 ou 6 equipos en cada torneo. Temos unha boa canteira.
A verdade é que sí, non? Está botando unha ollada tamén nos últimos días, así as xornadas, e movedes un montonazo de equipos, non? Un montonazo de xente tamén que vos vades, pois eso, non? Tornando uns días fora, outros días na casa, xogando tamén aquí. Isto é moi moi bonito, non? E isto enriquece tamén un pouco a promoción do básquet.
A nosa idea, nós somos un clube bastante novo, o sea, coincidiunos que comenzamos a andar, nos juntamos un grupo de pais e nais, e comenzamos a andar o ano, pois no setembro, o setembro antes de que estoupara a pandemia. Entón, colleunos todo isto un pouco despistados, foi unha cousa un pouco rara, pero a nosa filosofía sempre foi que máis que pensar en conseguir moitos resultados ou equipos que compitan ao máis alto nivel, o noso obxectivo sempre foi que o maior número de nenos e nenas xoguen a baloncesto. Ao final, cando comenzamos en Brión, pois había unha oferta deportiva para a rapazada moi pequena, claro, así que foi ofrecer algo diferente, pois se apuntaron un montón de nenos e nenas. En Negreira pasou algo parecido. Outros clubes estiveron antes en Negreira facendo un bo traballo, pero hubo un momento que quedou sin cubrir a oferta do baloncesto. O noso interés agora é que nenos e nenas que non fan deporte descubran o baloncesto e se apunten e se animen a xogar con nós.
Sí, de feito, bueno, poden ver que sempre facedes un chamamento, non? A xente que quera participar con vos, non? Apuntarse, pois, de alguna maneira, a xogar ao baloncesto, pois o faga, non? Sobre todo nestas idades tan tempras. Decir que, bueno, pois este evento comenzará ás 10 da mañán, non? Vai ser realizado a través de tres pistas, eso por aquí, non? Dentro do que sí. O calendario.
Son pistas pequeniñas, acorde a idade dos nenos, non queremos tampouco que queden moi cansos, se xogan dous partidos na mesma mañá, polo tanto xa teñen bastante actividade, entón o pabillón de Pedramamo o dividiremos en tres pistas, e durante toda a mañá, cada 45 minutos, dende as 10 da mañá ata as 2:15, pois se disputarán partidos de dúas metades de 12 minutos, sen marcador, sobre todo dende o punto de vista de pais, nais, xente que lle gusta o baloncesto, é moi edificante, porque ves a nenos e nenas xogar por pasalo ben, que non hai un tema de quero gañar, non hai un tema de quero ser mellor, non, é simplemente coller un balón e intentar facelo o mellor posible, pero dende ese punto de vista é moi fermoso velo xogar.
Bueno, pues nada, a pasar unha boa xornada, además creo que ben bo tempo, non? Situación anticiclónica, si non me engano moito, alo menos eso é o que din os pronósticos do tempo, non? Para esta fin de semana, e en eso, pois ti sabes que Pedramamo tamén reúne unhas condicións moi boas, non? Unha zona verde, con parque, lugares para pasear, non? Para estar fora tamén o aire libre, cando non teñan que xogar, non? O rapaces e rapazas, e eso tamén é positivo, ampra zona de aparcamento e demais, non? Para todas as familias que vayan a vir este domingo. Por certo, Checho, tamén teño que preguntarse por si estades traballando xa en algún evento máis. A mí me comentan que sí, non? Que estades aí vendo posibilidades, por exemplo, dun campus.
Sí, a ver, realmente, como te comentaba antes, Negreira, pois comezamos este verán a traballar, chegamos a un acordo co concello, comezamos a facer actividades, pero realmente o que queremos é que o maior número de nenas e nenos xoguen a baloncesto. O xeito de facelo é dinamizando a actividade no concello. Por parte do concello, a verdade é que son todo facilidades, e o que buscamos con este evento, con futuros eventos que fagamos en Negreira, ou incluso co obxectivo de en verán captar novos nenos e nenas para a temporada que ven, a idea é organizar un campus de baloncesto na vila, traer a xogadores ACB, a xogadoras de Liga Femenina, que ao final o que máis chama a atención os pequerrechos, e que poidan compartir con eles as súas experiencias e que se animen a xogar a vindeira tempada con nós. Entón, sí, próximamente anunciaremos máis novidades, pero a idea é poder organizar un campus de baloncesto o próximo verán con sorpresas, penso que moi, moi, moi agradables.
Bueno, pues nada, que estén por aí interesados, interesadas, como poden contactar con vos?
Por medio do Departamento de Deportes do Concello ou incluso nas redes sociais do noso clube teñen maneira de contactar, teñen a posibilidade de todos os nenos e nenas que queiran vir probar un día sin ningún tipo de compromiso. Sobre todo, algo que sempre digo, que me preguntan, é que nunca xogou, non sabe, dá igual. É importante que faga deporte, os nenos sorprenden coa capacidade de aprendizaxe que teñen. Ainda que non xogara nunca, que veña e que disfrute.
Checho Yáñez, coordinador do Club Baloncesto Brión, grazas por estar hoxe connosco e nada, vemos este domingo no Baby Basket durante toda a mañan do domingo 20 de marzo no pabillón de Pedramama. Grazas, nada, que vaya moi ben.
Moitísimas grazas a vos polo apoio.